Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu eta terdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan, eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiak ezezkoa eman die Altsasuko gazteei. Ez du aintzat hartu Espainiako justiziaren aurrean gazteek jasan zuten defentsarako eskubideen urraketaren salaketa. Beraz, hemen, orain bai, bukatzen da auziaren ibilbide judiziala. Sei urte pasa dira taberna liskar bat estatu mailako afera bihurtzera. Pasa zenetik terrorismoaren izenpean epaitua izatera pasatzenetik gaur, Iñaki Abad gazteetako batek bere sare sozialetan azaldu moduan, epaitegietako emaitza eta ebazpenen gainetik, gertatutakoa, zigorrekin, prozedurarekin, bere haserrea erakutsi duen gizartea egonda. Justizia eza ikusi eta justizia eskatu duen gizartea. Jarraian saiatuko gara Altsasuko gazteen abokatua izan den Amaia Izkorekin solasten, Europatik etorritako erabaki honen arrazoiak eta zergatiak ezagutzeko, gaur goizean oraintxe eguerdian ezagutu dugun albistea izan da eta gure berri kontakizun honetan nagusi gaur urtarrilaren 19ko asteazken honetan. Iruñeko alkatea erabat murgildu da diskurtso xenofoboan eta behin eta berriz errepikatu, Iruñean omen dagoen segurtasun arazoa gurasorik gabeko aurretorkinei, edo hau etorkinen kulpa dela. Gaur berriz ere azaldu du hori edo esan du hori, oposizioko alderdi eta migrazioetarako kontsilariaren kritikak jaso ditu Navarra Sumako ledunak. Udalerri Euskaldunen mankomunitateak eta hizkuntza eskubideen behatokiak agerraldi bateratu eginen dute gaur Nafarroko parlamentuan arratsaldean, Nafarroko administrazioaren arreta zerbitzuetan eta administrazio elektronikoan herritarrei urratzen zaizkien eskubideen berri emateko. Bigarren lauildekorako bertsozkola berriak eskainiko ditu Nafarroako bertsozale elkarteak, otsailean hasi eta maiatza bukaera bitarte, bertsozkola talde berrietan parte hartzeko aukera izanen da, Iruñerriko eta Nafarroko hainbat tokitan. Gaur, asteazkena den arren, kirol jardunaldia dugu, liga jardunaldia gizonezkoen osasunaren dako. Bigon jokatuko dira, gorritxoak zeltaren kontra, Jago Barrasate itzuliko daukira eta aldaketa asko espero dira berdegunean, tartean, Unai Dufour, Arrobiko gaztea ere izanen da. Eta gaur, aurtengo korrikaren ibilbidea ezagutu dugu behingoz, gero zehaztuko dugu nondik nora ibiliko den Euskararen aldeko lasterketa, baina joan erreserbatzen, joan apuntatzen apirilaren biko goiz eta eguerdia, orduantxe izanen baitugu korrika Iruñerrian. Hau dira, gaur asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak jarraian dendenak jorratuko ditugu zuekin batera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aldaketatxoa etorri da eguraldiaren partetik espero zen, hodei gehiago azaltzea gurean eta horrek gainera temperaturen azkunde txikia edo behintzat ekarri digu. 0 gradutan esnatu gara, baino segituan gainditu da 0 graduko graduen langa gaur goizean hemen Iruñerrian. Momentuz, hodei hauek ostarte askorekin ikusten ditugu hemendik irrintzi dorretik, bihar hodei hauek euripikin bat ere bai utz dezaketela gurean esaten digute meteorologian adituek. Ostiraletik aurrera berriz ere eguzkia, zeru oskarbi itzuliko da eta 0 azpitik dauden termometroak ere bai itzuliko dira asteburura begira. Une honetan esan bezala hodeiak nagusi, ostarte batzuk ere bai ikusten ditugu eta 6 gradu irrintzidorreko gure termometroan.
Iruñerrian gaur.
Eta orain Panpi zure gaia. Baztan Bidasoako nekazaritza eta beltzaintza ekologikoa Ekia biodendan.
Batzutan asezina baitu gure bi begien soa, begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa, Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Hemen eta orain bizi nahi genuke. Zure hiru urteko seme edo alaba eskolatzeko unea iritsi da? Jaso ikastolaren proiektua ezagutu behar duzu.
Jaso ikastolak zure seme alabentzako onena eskaintzen dizu. Hurbiltasunean eta arreta personalizatuan oinarritutako eredu aurreratua, eleanitza eta integrala.
Itzartu elkarrizketa pertsonalizatua 9-4-25-05-06 zenbakira deituz, gure eredu pedagogikoa ezagutzeko.
Jaso ikastola, biharko hezkuntza gaur.
Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak ezagutu nahi, orain inoiz baino errazagoa da. 2022an zerbitzua euskaraz eskaintzen duten establezimenduen zerrenda osatu dugu Karrikirin. Etorri eta jaso zure liburuxka dendan bertan. Informazio gehiago, irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Denon artean, euskal hiztun komunitatea indartzen. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xabier Karrikalau. Eta zuek denok urgazi
bat. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9-4-3-0-0-0-7-6 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, zubirin gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak. Arratsaldeko ordu biak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, baino gaur albiste kontakizunea Iruñerrian izan beharrean Europara begira hasiko gara. Gaur tamalez, albiste txarra jaso baitugu bertatik, giza eskubideen epaitegiak ez du aintzat hartu. Altsasuko gazteek aurkeztutako salaketa, badakizue, Espainiako justiziaren aurrean izan zirenean beren defentsarako eskubidea urratua izan zela esaten zuen salaketa. Alaxe iragarri du haietako batek, Iñaki Abadek, bere sare sozialetan. Alaxe zabaldu da gaur eguerdian albistean. Telefonoaren bestaldean Altsasuko gazteen abokatua izan den edo den Amaia izko dugu. Amaia, eguerdion.
Baita zuri ere.
Zer gertatu da?
Bueno, gertatu dena da, gertatu zitekeen gauza bat, eta da tramitera ez dituztela gazte hauen demandak onartu, ez? Egia esan, aurkeztutako demanden porzentairik handiena horrela bukatzen, no? Ez? Ez dutela tramitera onartzen, eta hori da gertatu zeguna. Orduan ez dugu izango azkenean, ba, nahi genuena, ez? Eta bazen, pues, tribunalak ebaztea, aztertzea eta ebaztea azalatzen genituen irregulartasun eta eskubide urrakete inguruan. Hori ez dugu izango. Baina, bueno, uste dute gizarteak eta batez ere euskal gizarteak ez duela olako ebazten judizialik behar, ez? Ja, altura hauetan ikusteko, jakiteko, hausnartzeko eta ondorioztatzeko ba, ze gertatu den honetan, ze irregulartasunak, ze manipulazioa, ze gezurrak, eta ze eskubide urraketak eman diren, ez? Ba, horrekin geratu nahi dizlik.
Aitortu behar dizut, erredakzioan albistea ezagutu dugunean kolpe etxoa jaso dugula, azken hamarkadetan Europatik iritsiko den justiziarekin beti esperantza handiagoa izan dugulako, zenbatetan esan dugu, beno hau gero Europa konponduko du.
Bai, itxaropen hori eduki behar da, ez? Gainera, hain aukera eurria dagoenean Estatu Espainoleko ba, tribunal desberdinetan justizia apur bat eskuratzeko, errealitatea da, ba, askotan eta gai importante batzuekin ba, justizia hori etorri dela Europatik, baina Europako tribunala ere oso ba, gauzak aztertzeko eta tramitea onartzeko ere oso jurisdikzio zaila da, oso estua nola baite estateko eta bueno, pues ez da kasua izan, ez? Baina esate dizut, uste dut kasu honetan zorionez jendearentzat ez da horren beharrezkoa, ez? Eta bueno, gazteentzat zoritzarrez ez luk luke aldaketarik ekarriko, ez, bizi izan dugunaz eta sufritu dutena.
Mm-hmm. Ez dakite tribunalak, Europako tribunalak bere erabaki argudiatzeko, ez dakite pairik edo ateratzen duen, ez dakite argudiorik ematen duen?
Ez, tramitera onartzen ez denean, tramitezko ebazpen baten bidez egiten da, inungo motivaziorik edo argudiatik egiten jasotzen ez duena, besterik gabe da, ebazpen prozesal bat, non esaten den ez dela, bueno, pues ez dela tramitera onartuko, ez duterako hola konsideratzen, ez duterako beharrezko edo egoki konsideratzen, kito, ez du gehiago argudiatzen.
Zer zen, hain zuzen, Altsasuko Gazteen kasuan eskatzen zenutena, han Europaldean?
Ba, guk planteatzen genion tribunalari zenbait gauza ausnartzeko, ez gertatutako guztia, ez inezkoa delako, baina bai gure ustez gizaskubideen konbentzioa urratzen zutenak modu nabarmenago batean, ez? Eta zen ba epaileen parzialtasun eza. Ez barkatu, imparzialtasun eza, okertu naiz, bai, eta prozeso justo baten bateako eskubidea, ez, orokorrean, horra aipatu ze, ba, irregulartasun guztiak bata bestean atzetik, eta horiek nola eragin duten defentsa eskubidean, eta gero proporzionaltasuna ere kolokan jartzen genuen, hemen, ba, argudio berdinak erabili dira zigorrak gogortzeko modu desberdin batzuetan, ez? Eta horrek eragin du zigorrak kasu guztietan ahalzen handiena izatea, ez? Eta bueno, pues hori gure ustez ere egiten zen, bueno, pues oinarrizko eskubideak urratzen, oinarrizko printzipio zigor printzipioak urratzen. Horiek dira labur bilduta planteatzen genituen aferak.
Bide luze baten amaiera da, gaur ezagutu duguna, ez, epaitegietako bide luzearen amaiera. Zu Amaia, Gazteen abokatu moduan, zerekin geratuko zara prozesu honen amaieran?
Pues, arestian aipatu dizuan arekin, ez? Azkenean, hau bilakatu da, koste pertsonal oso ondia izan du, gazteekiko, familiarekiko, koste humano oso ondia, baino nire ustez inflexio puntu bat markatu du, ez? Jende askok ikusi du, Auzitegi Nazionalaren errealitatea, zenbait komunikabideen manipulazioaren errealitatea, zenbait lobbyen funtzionamenduen eta eraginen errealitatea, eta bueno, azken finean, nola eman daiteken Estatu Espainolean, Auzitegi Nazionalean, bat ere bermerik gabeko eta eskubiderik gabeko prozedura bat, ez? Bakarrikan asmo politikoak dituena eta asmo ejemplarizanteak, ez? Eta hori ikusita, nik esperantza daukat, inflexio punto honek markatuko duela berriz ere olakorik ez errepikatzea, ez? Uste dut konbentzituta nago hortarako balioko duela. Orduan geratuko naiz horrekin eta geratuko naiz ere ze importantea den elkartasuna eta nola ze prez dagoen jendea basaldatzeko injustoa diren gauzengatik eta nola laguntzen duen elkartasunak olakoak pasatzeko, ez? Akusatuak eta gazteak eta familiak.
Amaia Izko, mila esker honitz gaurreko albistea ezagututa, gure telefono deia hartzeagatik, hemen Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei beti bezala.
Altsasuko Gazteen auzia da gaurko albiste nagusia, aste honetako polemika ordea Iruñeko udalera eramaten gaitu, Enrique Maia alkatea erabat murgildu delako diskurso xenofoboan, behin eta berriz errepikatu Iruñan omen dagoen segurtasun arazo horren atzean gurasorik gabeko aurretorkinak daudela. Gaur berriz ere errepikatu ditu akusazioak, Luizune Matre, eguerdion.
Eguerdion, orain arte esandakoa berretsi du bai Iruñeko alkateak. Datuak dituela esateko laguntzari gabe Nafarroara heldutako eta gobernuaren babesean diren adingaben aurkako salaketak daudela. Ez ditugu erakutsi datuak, esatera bakarrik mugatu da.
Hay datos donde se puede verificar que son tutelados, claro. Sí, sí.
Datuak Nafarroako gobernuari eta Espainiako Nafarroako ordezkariari helaraziko dizkio Enrique Maiak datozen egunetan eta adierazi du Nafarroako gobernuak haien gaineko ardura duelako seinalatu dituela adingabe migranteak erantzunkizuna har dezan. Hiriak segurtasun arazo bat bizi duela egitate bat dela dio alkateak eta aldaketa zenbait egingo dituztela iragarri du. Poliziaren presentzia indartuko dute eta zenbait eremu hobeki argiztatu. Gaur Eduardo Santos Migrazio Politiken Kontseilaria eta Javier Remírez presidente ordeak Maiaren hitzak gaitzetsi dituzte, gobernuak dio hirukoiztu egiten dituztela Nafarroan jaiotakoen kontrako salaketak migrante adingabeenak.
Adierazpen xenofobo hauek Enrique Maiote protagonista, bere udal taldeare bai, bere udal taldeak ere bai Sarasate pasealekoaren proiektuarekin beste sute bat piztuta dauka, aste honetan bertan bera utzi dute proiektua eta oposizioari leporatzen diote zuzen proiektua aurrera atera ez izana.
Fermin Alonso zinegoziaren aurkako gaitzespena aurkeztuko du oposizioak urrengo osoko bilkuran Iruñeko udalean Sarasate pasealekoaren proiektuaren inguruan egindako kudeak eta gaitzesteko. EH Bilduk egindu proposamena eta PSNek bat egindu horrekin eta harriturik agertu da azken mugimendu honekin Enrique Maia Iruñeko alkatea.
Yo estoy alucinado. Es decir, que, y en concreto me refiero al PSN, que sea capaz de firmar una reprobación a un concejal por defender un proyecto de los técnicos municipales cuando hace...
Harriturik da beraz, Iruñeko alkatea talde sozialistak Fermin Alonso proiektu estrategikoen zinegotziari gaitzespena sinatu duelako patetikoa iruditzen zaio itzoriek erabili ditu Enrique Maia alkateak.
Eta zute guzti hoieke estaltzeko helburuarekin Enrique Maiak berriz ere heldu dio pasaden urteko bukaeraren amaieran izandako polemikari, hiriburutza gutunari.
Sozialistak ditu helburu, baina Nafarroakoak kasu honetan udalak transferentzien batzorde bat eskatuko dio foru gobernuari eskumen desegokiak eta esku ordetuak aztertzeko. Hiriburutzaren gutunik gabe Iruñak dituen zerbitzu zenbait ezinen direla eskaini dio Enrique Maiak gobernuak hartu beharko lituzke bere gain edo dagokion dirua ordaindu udalariaren ustez. Gobernuak EH Bildurekin adostutako udal iturrien banaketa politikoa izandaren ustez helarazi dizkieten espedientean ez baitago inolako justifikaziorik azaldu duenez, espediente horrenatan gainera, haren ustez ez dago gutunaren desagerpena justifikatzen duen erreferentziarik.
Esperamos que se solucione. Tengo poca confianza, pero todavía queda todo el trámite parlamentario y nuestra obligación es luchar por ello. Por lo tanto...
Eta horretarako, Iruñeko udaleko gobernu batzordeak, auzitegi konstituzionalean errekurtsoa aurkezteko eskatuko du udal erakundeen toki autonomiarekin gatazka dagoelako. Zergak igo nahi ez dituela ziurtatu du alkateak, baina zerbitzu horiek eskaintzen dituzten langilei, azalpenak emanen beharko dizkietela ere esan du, iradokiz, soldata murriztu edo kaleratzeak gertatu daitezkela.
Eta Iruñeko udaletik, Nafarroko parlamentura. Udalerri Euskaldunen mankomunitateak UEMak eta hizkuntza eskabideen behatokiak agerraldia bateratua eginen baitute bertan. Gaur arratsaldean Nafarroko administrazioaren arreta zerbitzuetan eta administrazio elektronikoan herritarrei urratzen zaizkien eskubideen berri emateko.
Nafarroako gobernuak berez webguneko informazioa edo bestelako baliabide telematiko guztia euskaraz jarri beharko luke, baina errealitatea oso bestelakoa da. Hala azaldu digu behatokiko zuzendari Agurne Gaubekak.
Udalek eskura dituzten tramite telematikoetatik, 187 inguru gaztelania utzean egin daitezkela, eta herritarrek eskura dituzten tramite telematikoetatik, 160 gaztelania, horrek esan nahi du, 160 bakarrik daudela euskaraz herritarren esku, ez?
Eta ez hori bakarrik, eremu euskaldunean euskararen legea eta dekretua bera ere urratzen direla salatu du Gaubekak gurean, eremu euskalduneko herritarrak eremu mistotik jasotzen dituztelako zerbitzu zentral guztiak, hala baieztatzen dute behatokiak urtero jasotzen dituen kexek. Hori dela eta Nafarroako parlamentuari aldaketa bat exigituko diote.
Beti bezala araudi aldaketa bat eman behar dela, baino ez hori bakarrik. Azkenean araudian zerbaitek esateak ez duela berez ez dituela berez herritarren eskubideak bermatuko eta horri lotua joan behar dela langile elebidunak ezartzea, ez? Hau da euskara menperatzen duten langileak ezartzea egiten diren eta egingo diren deialdietan.
Administrazioan euskararen erabilera arautuko duen dekretu dekretuak iristen ez den horrek, ezer gutxi konponduko duela uste du behatokiko buruak, aldaketa sakonagoa behar du hizkuntza politikak herritar guztien hizkuntza eskubideak berma daitezen.
Aldarrikapen hauek entzungo dira, gaur arratsaldean esan bezala Nafarroko Parlamentuan bestelako aldarrikapenak aditu ditugu gaur goizean osasun zentroen aurrean. Lab sindikatuak deituta osasun profesionalen egoera salatu dute, pandemiaren seigarren olatu honetan egoerak okerreruntz egin duela adierazi dute Lab sindikatuko kide Alberto Mendilazo da haien bozeramailea.
Lab sindikatuak erabaki du langileen kezka eta ezin jasako egoera kaleratzea. Ba bueno, luzatzen ari da asko pandemiaren egoera. Egon gara bi urte iaia bi urte, ba langile guztio ardura handiaz eta ahalegin handiaz ere. Eta bueno, uste dugu gauzak edo egoera gero eta okerragoa da. Ba, langileen eskubideak ere murrizten ari dira. Eta bueno, uste dugula azkidela esatea eta kalean.
Aipatu ere, koronavirusak azken egunean 1923 kutsaketa berri utzi dituela, hau da, segarren olatu honek beruntzko joerarekin jarraitzen du, pasaen astearekin alderatuta 140 kasu gutxiago atzeman dira, atzo gainera, ezen eriotzarik erregistratu, eta sendagiriak hartatutakoak edo ospitaletan hartatutakoak baino gehiago izan ziren. Zainketa intentsibetako ohen okupazioak beruntz egin du eta momentu honetan 37 pertsona daude. Zioetan gaixo larri. Azkenik aipatu, gaur arratsaldean arratsaldeko 7:00 elkarretaratzera deitu duela Antsoaingo udalak bertan herrian bertan asteburuan izandako eraso matxista salatzeko. Bere bikotekidea fisikoki eta sexualki erasotzegatik foruzaingoak gizon bat atxilotu zuen igandetik astelenerako gauean eta biktima gainera Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan zuten. Atxilotua epailearen esku utziko dute gaur, datozen orduetan jakiko dugu ere bai haren berri. Esan bezala, erasoa gaitzesteko adierazpena onartu eta elkarretaratzera deitu ditu erretarrak udalak arratsaldeko 7:00 udaletxe plazan. Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, gaur gainera Imanol Cañamares zutabegile berriaren ahotsa adituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ez begiratu gora, ingurura baizik. Don't look up diosku filmak, eta bene-benetakoa den errealitate gordina dakarkigun mahai gainera. Pelikulan, kometa erraldoi bat mundua suntxitzear da, eta hil edo bizikoa den egoeraren aurrean, kapitalaren interesak interes unibertsalen gainetik ageri dira. Ezaguna zaizu, ezta? Lan erreforma, Europar funtsak pentsioen gorakada, inflazio ikaragarria, indarkeria matxistaren gorakada etengabea, lehen arreta kinkalarrian, 29ko kraketik egon den krisi handienaren aurrean egon gaitezke, eta gizartearen gehiengoa, behiak bezala, trenari begira. Oligarkiaren botereak ez du mugarik, ez eta aurre egingo dionik ere. Agertoki politikoan esperantza gutxi, eta sinesgarritasuna behera doa etenik gabe. Progresismo politikoa hipokrita eta antzua da. Etxegabetzeak gora doaz, argindarra gora doa, neurri autoritarioak zuritu egin dituzte. Kalte txikienaren politika inoiz bukatzen ez den historioa da, eta den aldatzeko politikarentzat oztopo zuzena. Ezin ditugu mundu justuagoa, eta mundu justuan hasi. Hobe genuke, gora begiratu baino, berbaixe erkan orduak eta orduak pasa baino, eguneroko zurrumbiloak jangaitzan utzi baino, segundu batez ingurura begiratuko bagenu. Mundua obratan dago, eta guk ez dugu ezer apurtu, baina kometari gabe ere, dena gal liteke, berandu baino lehen, antola gaitezen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Autoko giltza, agintea edo sarraia konpondu beharra duzu? Zerrajeria Veloso, automobiliaren sarraia gintza teknikoa. Autoko giltzekin duzun edo zein arazo konpondu dezakegu. Burlatan eta zerrajeriaveloso.es webgunean aurkituko gaituzu.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Otsailean ikastaro trinkoak Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, A-bat, B-bi eta C-bat mailak, urtarrilaren 31-tik otsailaren 25-era, oso prezio berezia ikastaro finantzatua, hartutokia eman izena 9-8-2-2-2-6 telefonoan edo webgunean, kampion.ikauskaltegiak.eusen.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Fallaueta 6 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Itzekin aurtengo korrikaren leloa eta kantua entzuten ari gara. 22. korrikaren ibilbidea ezagutarazi du gaur AEKak. Eduzio honetan euskararen aldeko ekimen erraldoia martxoaren 31an irtengo da Murriotek eta 11 egunez Euskal Herri osoa igarostean Donostian amaituko da apirilaren 10ean. Tartean noski Nafarroko hainbat herri eta hiri zeharkatuko ditu 5 egun ezberdinetan. Iruñerrira apirilaren 2an iritsiko da korrika sakana goitzeko 9etan gutxi gora bera iritsiko dira korrikalariak Berriozarrera, arratsaldera arte Iruñerriko herri eta hiriko auzoetan izanen da eta ondoren hegoalderako bidea hartuko du korrikak euskararen aldeko esan bezala lasterketak. Euskal Herri Irratia.eusen Iruñerrian eginen duen ibilbide guztia zehatz mehatz azalduta ikusiko duzue gure webgunean hortxe ordutegi guztiak esate baterako Berriozarren goizeko 9etan, Txantrean goizeko 10etan, hortikan Burlata eta Tarrabia, gero berriz ere itzultzeko Iturraman eguerdiko 12etan izanen da, handikan Aldezarrera, ordu batak laurden gutxegotan, eta hortikan ja ordu bietatik aurrera Barain Nain, Zizur Nagusia eta hortik hegoalderako bidea hartzeko. Hasi berotzen, hasi zapatilak prestatzen korrika badatoreta. Alaxe, iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara, badakizue albiste gehiago, euskalherriirratia.eus gure webunean bihar hartentzule.
Euskal Herria Irratia, FM, 88.3. Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Europa katea itxi dio altsasuko gazte nauzia aztertzeari. Haien defensa.